Já jsem moc ráda, že tady mohu přivítat u nás ve víkendovém radiožurnálu přednostku pracoviště preventivní kardiologie s IKEMu profesorku Věru Adámkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem říkala před chvílí, že si budeme povídat o zdravém životním stylu, o dietách, ale třeba i o školním stravování. Ale řekněte, co jste snídala, nebo už teď kolem té desáté svačila?
Tak musím říct si, paní redaktorko, že teď jste mě dostala, protože jsem sloužila noční službu, takže jsem stihla vypít čaj a teď díky vám ještě malou kávu, takže to asi není úplně vhodné, ale na druhou stranu musím se obhájit, protože se ukázalo po výzkumu velkých rešeršních studií, že je část lidí, ale my přesně nevíme, kteří to budou, kde naopak vůbec ten zajetý systém, to znamená ta velká snídaně, oběd a večeře, jim nevyhovuje. Ba dokonce jedna anglická studie dělala velký výzkum a ukázalo se, že nejvíce ztratili hmotnost cíleně, tedy samozřejmě byli to lidé, kteří měli nějakou nadváhu, osoby, které nesnídali proti té skupině druhé. Takže ani tady to není úplně dogma a je vidět, že ze vším musíme pracovat, takže pravděpodobně jsem žádnou velkou chybu neudělala.
A jak dlouho tady ještě bude platit, že bychom měli snídat, obědvat s přítelem a večeři nechat nepříteli?
Tak je výborná otázka, ale ta odpověď nebude definitivní, protože samozřejmě ten výzkum probíhá jistě. Do toho má hodně mluvit naše genetická výbava, ale my bohužel ji neumíme ještě zcela číst a vysvětlovat. Ne, že bychom třeba neuměli najít některé geny nebo polymorfizmy, ale nevíme úplně třeba přesně, co znamenají a myslím si, že tím se budou zabývat ještě mý mladší kolegové hodně dlouho, než nám dají definitivní odpověď. Nicméně ta věda je krásná, protože nás stále udržuje v permanentním napětí, že vlastně nevíme nic definitivně a to je nádherné.
No ale také vás možná utvrzuje v tom, co vlastně za ty roky, co se tomu oboru věnujete, zkoumáte, že bychom měli přecházet na takovou tu stravu, kterou měli kdysi dávno naši předkové.
Myslíte paleolitickou stravu?
Přesně tak.
Tak to je velký hit, který se vždycky tak objeví. Je pravda, že se tím zabývá v současné době celá řada pracovišť na nejrůznějších úrovních teda toho vědeckého výzkumu. Někdy je to trošku populistické, někdy je to skutečně velmi tvrdě výzkumné. A je tam určitá hypotéza, že vlastně jsme jakoby nastaveni archetypově na určitý typ stravy. A kdybychom měli být úplně striktní, tak ta paleolitická strava vlastně spočívala v tom, že bychom jedli to, co si mohl ten člověk, paleolit znamená doba kamenná, dokonce starší doba kamenná, mladší doba kamenná je neolit, tak o tom nehovoříme, co mohl ulovit. Takže bychom zjistili, že mohl ulovit nějaké divoké zvíře, mohl se živit bobulemi, které našel samozřejmě v lese nebo na poli, mohl se živit, jestliže byl u nějakého přímořského nebo v nějaké přímořské oblasti něco, tedy z moře, anebo u nás samozřejmě nějakou sladkovodní rybu. Ale musím říci, že to sice je pravda, tím on se živil, ale kdybychom úplně převedli tuto stravu do dnešní doby, tak už jsou samozřejmě udělané poměrně dobré statistické výsledky. Ukazuje se, že tady bychom přijímali nadbytek bílkovin pro náš způsob života, pro naši dobu také dožití, vlastně už nevýhodné.
Takže velká zátěž na ledviny.
Ano, přesně tak. Mohlo by dojít k poškození osob, které mají už diabetes mellitus, což u nás samozřejmě je poměrně už značná část obyvatelstva. Můžeme si myslet i v té skryté formě, že to je okolo 10%, což je hodně. Mohli by tam být lidé, kteří mají mírné poškození ledvin, tak tam ta nálož bílkovin zase by mohla jenom urychlit vlastně selhání funkce jejich ledvin. Takže je třeba vzít všechno s určitým nadhledem a ne úplně podléhat teda těm modním trendům, protože když se podíváme pravděpodobně, jak vypadá ten člověk starší doby kamenné, což samozřejmě se můžeme pouze domnívat, tak on hodně dlouho běhal, než něco ulovil.
Posloucháte víkendový radiožurnál a pokud chcete, tak nám posílejte otázky. Přednostka pracoviště preventivní kardiologie s IKEMu profesorka Věra Adámková je i vaším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Za chvíli už se vrhneme na první z vašich otázek, které nám posíláte přes radiožurnál.cz. Vy jste, paní profesorko, tady mluvila o té paleolitické dietě, která je založena vlastně na výrazné konzumaci bílkovin, ale je tady, řekněme, možné velice zjednodušeně říct, do kolika let věku náš organismus tu zátěž bílkovinovou, po které se hubne, zvládne?
Příjem bílkovin je podle všech doporučeně daný, je samozřejmě jiný pro aktivní sportovce, jiný trošku pro děti, kde povolujeme vyšší, může být třeba až 1,5 gramu na kilogram a den, ale samozřejmě v tom vyšším věku, to znamená ta pátá dekáda, šestá dekáda, bychom rozhodně neměli překračovat 1 gram a ve vyšším věku dokonce 3/4 gramu bílkovin na kilogram hmotnosti a den, protože bychom skutečně mohli poškozovat své ledviny.
Takže. To znamená, třeba od 40 let věku už by tahle dieta pro nás být neměla?
Úplně striktně se to takto říct nedá, protože samozřejmě jsou tam zdraví lidé, kteří jsou zcela v pořádku, ale já musím znovu opakovat, že ta paleolitická dieta, tak jak v současné době je chápána, není skutečně paleolitická, jak už jsem říkala, ale je to nadmíra bílkovin a zejména lidé, kteří mají buď teda onemocnění ledvin nebo diabetes, by skutečně se měli výrazně poradit se svým lékařem, než jakékoliv podobné pokusy se svým tělem budou dělat, protože by si mohli ublížit.
No a teď jsme po období, kdy jsme konzumovali hodně sladkého, hodně cukru jsme do sebe dostali a většina žen to chce rychle vyřešit nějak dietou na týden, na 14 dní. A jak by tedy měla vypadat teď, řekněme, po tom Silvestru, Vánocích, dieta tak, abychom se nastavili do toho systému, kdy ten organismus začne zpracovávat to, co za těch pár dnů si nazbíral?
Tak u zdravého člověka těch pár dnů nemůže být až tolik kilogramů, ale samozřejmě setkáváme se s tím rok co rok, že tam jsou 2 až 4 kilogramy, je potřeba teď plesová sezóna, vejce do šatu. Musím znovu opakovat, že ty diety, které jsou založené na skutečně hladovění, nemají dlouhodobý efekt a jsou trošku kontraproduktivní, protože obvykle po té, co ten člověk tedy toto drží, ještě navíc u toho mnoho žen velmi málo pije, což je také chyba, takže vlastně dochází k ochuzení organismu o vodu, která je nezbytná pro všechny biochemické pochody, tak ten efekt je velmi krátkozraký a obvykle se vrátí zpátky v nějakém jojo efektu, takže i ta kila navíc skutečně chtějí s rozumem a je potřeba tam přejít na stravu, která samozřejmě má nižší kalorickou dotaci, pochopitelně, a spíše vydržet.
A ten pohyb, ale když se podívám kolem sebe, tak hodně lidí si sebou na cvičení nosí karnitin. Co ten dokáže udělat s naším organismem a v našem organismu?
Tak karnitin je taková módní záležitost osob, které chodí cvičit, v domnění, že samozřejmě tím posílí růst svaloviny. Karnitin je látka tělu vlastní, který samozřejmě přijímáme jinak ve stravě, ale musím upozornit, že jestliže se cvičí třeba nadměrně nebo přijatelně, to už skutečně se dostáváme trošku na hypotetickou otázku, tak samozřejmě svalovina narůstá, bytní, ale bytní také srdeční sval. A v případě, že by tady došlo skutečně k nadměrnému příjmu těchto bílkovin, které jsou vlastně tvorbou základního kamene pro potom tu svalovinu, tak by mohlo dojít až k nadměrnému nárůstu svaloviny srdečního svalu. A tady je jedno nebezpečí. Srdeční sval sám je vyživovaný jenom v takové té fázi relaxace, kdy to srdíčko se nestahuje, čili nevypuzuje krev, ale je vlastně v klidu. A v případě, že by tyto svalové snubce byly nadměrně hmotné, notabene při tom cvičení, kdy samozřejmě dochází trošku k zrychlené tepové frekvenci, tak se může stát, že tato krátká doba nestačí pro to, aby se to srdce samo vyživilo a může tam dojít i k jeho poškození. Takže ono skutečně všechno je třeba chápat v celé souvislosti a nikoliv jenom ve snaze mít velkou svalovinu.
Který z mýtů je ohledně váhy, zdraví a spokojeného, vyrovnaného života podle vás takový ten nejvíce ohraný, který vyvracejí všechny ty nejnovější studie?
Tak těch mýtů je celá řada, ale v poslední době se samozřejmě velmi diskutuje na téma indexu, kterými hodnotíme tu optimální hmotnost. Je třeba si uvědomit, že nejčastější, ale nikoliv bezchybný tedy, je takzvaný body mass index, který hodnotí vlastně hmotnost na metr čtvereční naší plochy. A samozřejmě vůbec nebere v potaz rozložení toho tuku, ale my to víme, ale je nejčastější, nejčastěji užívaný, čili se na něj přepočítává celá řada těchto parametrů a hovoří se i ve světové literatuře o něm. A tady je třeba si uvědomit, že on vznikl vlastně dohodou, jakýmsi konsenzem Ukázalo se, že osoby, které mají ten body mass index mezi 18 až 25 za okrouhleně kilogramů na metr čtvereční, mají jakoby nejméně těch závažných komplikací, což vůbec neznamená, že osoby, které mají 25,3 nemohou být naopak pro ně to ta nejlepší hmotnost. Takže s tou optimální hmotností je trošku problém celosvětově.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Pod lesbien ve vysílání víkendového radiožurnálu přednostka pracoviště preventivní kardiologie IKEM profesorka Věra Adámková. Bavíme se o zdravém životním stylu, o tom, jak bychom měli a neměli zatěžovat svoje tělo, ale co děti a školní stravování, jaké pokroky se udělaly ve školním stravování, anebo naopak, jaké chyby stále nejsme schopni odstranit?
Školnímu stravování se věnuje velká pozornost. Společnost pro výživu má skutečně velmi kvalitní tým odborníků, kteří pořádají i různé semináře a ukázkové kurzy pro společné stravování ve školách. A celá ta problematika je poněkud složitější, protože se ukazuje, toto číslo nás překvapilo, ale skutečně se potvrdilo, že zhruba 10% školních dětí vlastně nechodí na obědy z důvodu ekonomických. Což si myslím, že je samozřejmě špatně. Druhou věcí, která se zase ukazuje v mnoha školách, je, že děti vlastně neznají takovou tu domácí vařenou stravu a proto v těch školních jídelnách ji vlastně vrací a pak si dojdou koupit nějaký hamburger nebo něco jiného, což běžně znají a připadá jim to tedy lepší nebo jsou tak chuťově nastaveni, což je taky špatně. A pak je tady další problém a to je samozřejmě nadváha dětí, kde zhruba 6 až 7% dětí má skutečně obezitu. My jsme se původně domnívali, že to číslo bude i větší, ale není tomu tak, ale narůstá velmi silně nadváha obezita dětí 12+. Takže tam už je to skutečně takové to nevhodné stravování a pravděpodobně i již úplně nemožnost, řekněme, i rodičů dosáhnout na to, co to dítě tedy v průběhu dne jí a pravděpodobně i změna určitého životního stylu, kdy v tomto věku ty děti obvykle podléhají těm počítačovým hrám a stávají se z nich maniaci, takže více než sport nebo běžný pohyb samozřejmě tráví ten čas spíše u těch počítačů a tam vynikají.
No a když jsem začínala ten rozhovor s vámi a ptala jsem se, co jste snídala, tak jak by u dětí měla vypadat snídaně a ta školní svačina, kterou rodiče dětem do škol dávají?
Tak ta snídaně samozřejmě doma je taková ta běžná snídaně, kterou všichni znají, nějaké tmavší pečivo, sýr a podobně. Školní svačina zrovna tak, ale skutečně my jsme dělali velký výzkum na Jihočeské univerzitě, kde se zhodnotili jídelníčky několika tisíc dětí a ta skutečnost je někdy úsměvná, kdyby nebyla tristní v tom dopadu. Protože já od té doby skutečně miluji 12-13 leté chlapce, protože to jsou ti borci, co mají zaručenou anonymitu, že se tatínek nedoví, že už zkusil teda alkohol a cigaretu, tak odpovídají naprosto pravdivě, na rozdíl bohužel od mnohých rodičů. A tam se ukazuje, že samozřejmě po 10. roce věku ty děti skoro doma již nesnídají. Je to proto, že už jsou doma sami a prostě tím si raději přispí nebo prostě se pomazí s křečkem a potom utíkají do školy, kde samozřejmě v těch automatech mají nabídku, jakou mají. To znamená, buď jsou to výrobky trvanlivého pečevárenského průmyslu, anebo to jsou různé ty bagety, takže oni samozřejmě si nakoupí toto a to pokládají za normu.
A je pravda, že správnou dietou a správnou skladbou jídla by mohli rodiče pomoci i v, jaksi v potlačení hyperaktivity u svých dětí?
No to jste řekla velmi výbornou otázku, protože to je skutečně hit, nemůžu říct poslední doby, úplně první, kdo si všiml, že možná by strava mohla nějakým způsobem souvisit s těmi takzvaně hyperaktivními dětmi, ať se v průběhu vývoje to nazývalo jakkoliv, je skoro 80 let stará hypotéza. Ale ona se pak samozřejmě nedotáhla celá do konce a v současné době se tomuto problému věnuje mnoho pracovišť a je to poněkud složitější otázka.
Tak se tomu budeme věnovat zase po zprávách. Po písničce po půl jedenácté. Posloucháte víkendový radiožurnál. Naším hostem je profesorka Věra Adámková, přednostka pracoviště preventivní kardiologie IKEM. My jsme před písničkou nakousli téma dětské stravy a v ruku v ruce možnost potlačení hyperaktivity u dětí. Tak jaké by byly třeba nové možnosti nejenom školního, ale obecně stravování pro děti, jak obohatit jídelníček, jak třeba využít, dejme tomu, netradiční potraviny?
pro ty hyperaktivní děti existuje takzvaný syndrom, kterému se říká ADHD, to znamená ztráta pozornosti a vlastně hyperaktivita. A tyto děti samozřejmě plní ordinace klinických a školních psychologů a je otazné, zda je tam plní správně. Pravděpodobně bude muset nastat, to je vlastně výsledek těch rešeršních studií, které jsme prováděli a jsme vděční, že teda nějakým způsobem se začíná rýsovat multidisciplinární spolupráce, protože se ukazuje, že skutečně děti, které mají větší přísun různých emulgátorů, adjuvantních látek v té stravě, tak proti té skupině, která byla takzvaná placebová, to znamenala, dostávala takovou tu klasickou stravu, řekněme, běžnou starší generace, domácí svačinu a tak, tak oni skutečně měli výrazně větší podíl hyperaktivity, ale samozřejmě tím pádem i zhoršeného školního prospěchu, protože to dítě samozřejmě, když se nesoustředí, tak těžko podává nějaký výkon. A celá řada těch možností probíhala v posledních letech, některé byly úsměvné, některé se samozřejmě nepodařily, ale to, co se domníváme, že musí nastat, je ta multidisciplinární spolupráce. Byly třeba programy, diety, které zcela vlastně odstraňovali z toho jídelníčku přírodní salicyláty, to znamená vlastně ovoce, což je samozřejmě špatně. Je potřeba si uvědomit, že tím, jak je skutečně všechno spojeno se vším, tak my už v tom dětském věku vlastně musíme provádět i prevenci některých onkologických chorob, třeba rakovina tlustého střeva, kde bohužel Česká republika hraje velký primát a není úplně jasné proč. Tak co se týče příjmu bílkovin, který je tady velmi podstatný, tak podle všech doporučení pro dospělého je to zhruba 30 gramů na den. U těch dětí tomu tak samozřejmě není. U dětí pediatři doporučují 5 gramů plus počet let, které tomu dítěti jsou, protože jinak bychom samozřejmě nadměrně zatížili jejich zažívací trakt a to by nebylo dobře. Takže už tady je vidět, že vyčlenění ovoce nebo zeleniny je špatně a že tento program vlastně nebyl dobře.
Blanka Procházková vás zdraví a ptá se, jestli je pravda, že poměr nasycených a nenasycených mastných kyselin v jídelníčku není pro vznik kardiovaskulárních onemocnění tak důležitý, jak se také dřív uvádělo.
Takový ten vztah k nasyceným mastným kyselinám prošel v průběhu minulého století velkým vývojem. Nasycené mastné kyseliny počátkem 20. století byly vlastně jednou z technologických možností vyrábět trvanlivé věci, čímž pádem samozřejmě v době, kdy nebyly běžné ledničky, toto napomálo, myslím tím na pečivo. Jinak se samozřejmě ví, že nasycené mastné kyseliny nejsou pro kardiovaskulární aparát tedy zdravé. A pak je tam ještě velmi důležitá věc, a to jsou i ty nenasycené mastné kyseliny, a to v poměru omega-3 a omega-6 mastných kyselin, kde my těch omega-6 mastných kyselin, které jsou taky nutné, třeba pro vývoj kognice, mozku a podobně, ale těch přijímáme poměrně hodně, zatímco ty omega-3 mastné kyseliny bohužel neumíme v té míře vyrobit a musíme přijímat ze stravy. Ale jinak v každém případě doporučovat nasycené mastné kyseliny nelze.
Paní profesorko, jaký je váš názor na využití kokosového tuku v gastronomii? Protože na webu je řada stránek, které tento olej glorifikují jako zázrak a nejzdravější možný olej. Děkuji vám za odpověď a přeji dobrý rok 2015. Markéta Vojtová.
Také vám přejeme už samozřejmě krásný pohodový rok 2015 a všechny další. Ale co se týče toho kokosového oleje, tak tady prosím vás, do toho hodně mluví technologové. My ho určitě nepovažujeme za number one, to v žádném případě. A tu technologickou stránku věci já tady neumím zodpovědět, protože nejsem technolog.
Přednostka pracoviště preventivní kardiologie IKEMu profesorka Věra Adámková, hostem ve vysílání Radiožurnálu a odpovídá na další z vašich otázek, kterých přišla opravdu dnes velká řada. Vlaďka z Blaňska se vás ptá, paní profesorko, že četla o sypké stravě. Tak má to být jakýsi náhražek běžné stravy. Tak jaký je váš názor na tuto novinku v uvozovkách, píše?
My o této novince v uvozovkách opravdu víme pouze také z médií a nemůžu se k tomu skutečně vyjádřit, protože neexistuje žádná seriózní studie, kterou bychom mohli odprezentovat. Takže bohužel víme jenom to, co vy.
Psalo se, že mírná nadváha také organismu neškodí, ale co je to ta mírná nadváha?
To je správná otázka. Jak už jsem tady říkala, když jsem hovořila o tom body mass indexu, tak ta horní i dolní hranice byly dané konsenzuálně. Víme, že u těch osob, které skutečně mají takovou tu podvýživu výraznou, tak tam stoupá procento jak chorob onemocnění srdce a cév i dalších chorob. A víme také, že ty osoby s malinkým nad tuto normu mohou být zcela zdravé. Ale o tom, že bychom mohli říkat, že ta nadváha nějaká je v pořádku, samozřejmě není. Bohužel, nemůžeme to tak říct.
Jana M. vám přeje hezkou sobotu a ptá se, jak se dá zdravě váha přibrat. Píše jim pravidelně a docela větší porce. Při výšce 177 cm mám stále pod 60 kg. Vím, že to asi moc lidí zajímat nebude, ale já budu ráda za odpověď.
Dobrý den. Buď máte tak veliké štěstí, že patříte opravdu k těm šťastným lidem, že mohou jíst a vlastně je to beztrestné, a nebo, což vám tedy nepřeji, ale bohužel bývá to častější, zatím může být nějaká porucha třeba štítné žlázy. Takže jestliže skutečně máte tyto míry, které by vám jistě mnohé modelky záviděly, tak je-li to zcela, řekněme, ve zdraví, tak samozřejmě máte to štěstí. Možná jste z rodiny, kde jsou všichni vysocí a štíhlí. I to samozřejmě pak je opravdu to štěstí. Neli v tom případě bych doporučovala, jestliže máte pocit, že tomu tak není, navštívit našeho praktického lékaře a zejména tedy v první řadě vyšetřit štítnou žlázu.
Můžeme mít, paní profesorko, obezitu dědičnou?
Tak takhle ne. To je samozřejmě obvyklé u všech lidí obézních, že za prvé nic nejedí a za druhé za to může rodina. Tomu tak není. Samozřejmě existuje řada chorob, zejména žláz vnitřní sekrecí, které se mohou projevovat potom i tedy obezitou, ale to je choroba, kterou bychom léčili. Jinak ve většině případů všechny ty naše nadváhy nebo obezity je v nepoměru mezi příjmem kalorií a jejich výdejem. Prostě hodně jíme, málo se hýbeme.
Paní Nováková se vás ptá, jak konzumovat v rozumné míře máslo, sádlo nebo se tomu vyhýbat?
Hovořili jsme o těch nasycených mastných kyselinách, tak samozřejmě pediatři v současné době pro děti ve vývoji doporučují přiměřeně množství másla, tam skutečně nějaké ty umělé tuky, tedy ne. Není-li dáno jinak, prosím vás, teď hovoříme tak, že nevidíme konkrétního člověka. No a co se týče toho sádla, samozřejmě tak sádlo má velké množství triglyceridů a ty samozřejmě jsou nebezpečné pro onemocnění srdce a cév, a to významnou měrou, a je tady přímá úměra mezi množstvím té jedné hodnoty tuku, těch triglyceridů, a třeba centrální obezitou.
A je právě třeba v srdci obézních a štíhlých lidí nějaký fyziologický rozdíl?
Je tam samozřejmě možné větší množství tuku u těch lidí obézních, pochopitelně.
Profesorka Věra Adámková z pražského IKEMu dál odpovídá na otázky. Paní Lonková vám píše, jaký je, paní profesorko, váš názor na velké množství lepku v naší stravě? Měl by být omezován, s tím souvisí přemíra konzumace pečiva. Přeji pěkný den.
Dobrý den, děkujeme za otázku. Lepek samozřejmě je výdobytkem šlechtění obilovin, protože ty původní obiloviny takové množství lepku neměly, a naštěstí tedy již víme, že a umíme se k těmto lidem chovat řádně, že jsou mezi námi lidé, kteří mají neschopnost vlastně tento lepek zpracovat, nebo na něj mají alergii, a potom takzvaná celiakie, ti musí celoživotně vlastně jíst potraviny bez tohoto lepku. A samozřejmě, kdyby měli ty obiloviny, řekněme, staré generace, tak by pravděpodobně takové obtíže neměli. Ale samozřejmě toho lepku je hodně, zejména v bílém pečivu. Můžeme se tomu vyhnout tím, že se zařadují věci třeba z pohanky, která je celá beztrestná, nebo jáhly a podobně.
Lenka z Ostravy píše, dobrý den, 7letá dcera má zjištěný vysoký cholesterol, 8,5. Lékařka to vyhodnotila jako poruchu štěpení lipidů. Další testy nedělala, prý ať nejí vejce a tučné. Při 130 cm váží 25 kg. Jíme netučná jídla, už si neumím další omezování představit. Omezit jen vejce mi přijde nedostatečné. Hodnota byla po roční kontrole stejná. Nehrozí dceři nějaké další nebezpečí?
Domnívám se, že u vaší dcerky se jedná skutečně o vrozenou poruchu celého metabolismu tuku, a pravděpodobně to, že píšete i kolik ona váží, tady to nebude příliš svázané s hmotností, a bohužel mám obavy, že ani tady s tím dietním opatřením zcela nedosáhnete normalizace. Určitě bych se velmi přemlouvala za další vyšetření ve specializovaném centru pro děti, které jistě v ostravské nemocnici fakultní bude. V Ostravě je tučím medicína, takže jistě se tam i tyto poradny objevily. V případě, že ne, tak skutečně bude asi třeba eventuálně obrátit se na jiné dětské centrum, protože se domnívám, že skutečně tady se může jednat o určitou jednotku, která se říká familiální hypercholesterolemie, která je dědičná, a tady nejspíše, i kdybyste dali dítěti, což nedělejte, prosím, nějakou hladovku, nedocílíte normální hodnot, a myslím si, že zcela správně máte obavy, že by dítěti mohlo hrozit jiné ještě zdravotní postižení, čili v každém případě specializované dětské centrum doporučuji.
Jak bychom měli teď nastartovat obranyschopnost organismu? Vidíme to na každém kroku. U nosu má každý druhý kapesník, pokašlává. Říká se, že bychom měli doplnit víc ovoce, víc zeleniny, zejména C-čka. Ale k tomu se váže i další otázka od Lenky, která píše, můj 6letý syn má alergii na téměř veškeré ovoce. Většina zeleniny mu taky vadí. Tak můžu něčím nahrazovat? Jak zajistit právě ten dostatek vitamínů?
Tak u chlapečka, který má takto polivalentní alergii, skutečně se neobejdete bez porady s jeho alergologem a dětským lékařem, ale jinak víme, co se týče té obrany schopnosti, že skutečně většina těch vitamínů má největší význam v té přirozené podobě, zejména v syrové zelenině, a ve formě těch tobolek příliš nefungují, takže nám nic jiného nezbývá, než skutečně řádně pěstovat svoji obrany schopnost přirozenými způsoby, tedy čerstvou zeleninou, čerstvým ovocem.
Vy jste přednostkou pracoviště preventivní kardiologie a Libuše z Brna se vás ptá, jestli jonty a jejich obsah může ovlivnit arytmii srdce. Můžeme si pomocí stravy tlumit třeba výkyvy srdečního rytmu?
Upřímně řečeno, u zdravého člověka příliš neovlivníme, ale jinak máte úplně pravdu, zejména jonty draslíku a vápníku mohou významným způsobem bohužel i negativně ovlivnit srdeční tepovou frekvenci a eventuálně i některé nepravidelnosti, ale je to spíše u osob, které již tedy mají tuto nějakou jinou poruchu. U zdravého člověka obvykle k žádnému poškození nedochází.
Naším hostem byla dnes přednostka pracoviště preventivní kardiologie IKEMu profesorka Věra Adámková. Já děkuji za rozhovor a za to, že jste poradila mnohým z našich posluchačů.
Přeji příjemný den a hodně zdraví.
Děkujeme, nashledanou.